Desenvolveron unha ferramenta de intranet empresarial con videoconferencia que está crecendo moito. Falamos da empresa SDWeb Solucións Dixitais e conversamos co seu fundador e director xeral Brais Martínez. Bo día.
Hola, bo día, Enrique.
En que consiste esta ferramenta eHabilis?
Bueno, pois eHabilis é unha ferramenta que desenvolvemos xa fai unhos anos desde a nosa empresa. É un pouco, é unha ferramenta tecnolóxica que axuda a xestión dentro das organizacións do que a comunicación entre os empregados, a organización das tarefas no día a día e tamén a digitalización do coñecemento. Entonces, bueno, pois é unha solución que aplica en moitos ámbitos, desde o ámbito sanitario, onde precisan estar en comunicación constante, guardar o coñecemento, trasladar a outras persoas, organizar as tarefas diarias, aplica a moitísimos ámbitos, ao ámbito sanitario, ao ámbito educativo, ás administracións públicas, ás farmacéuticas, constructoras, etcétera.
É especialmente útil en tempos de coronavirus e de confinamento?
Bueno, nos nestes dous últimos meses, claro, o que era, o que ata agora, digamos que era unha guinda ao pastel, non? É dicir, unha ferramenta que estaban utilizando xa empresas, sobre todo que están internacionalizadas para comunicarse aproveitando internet, estar en relación, pois agora pasou a convertirse nunha ferramenta imprescindible cos tempos nos que vivimos. Entón sí que houve un cambio grande para nos neste sentido.
E como estades a vivir vos como empresa, como SDWeb Solucións Dixitais, esta situación e como vos organizades para traballar internamente?
Bueno, nos xa viñamos, un dos clientes así máis importantes que temos era de Italia, entonces xa un pouquiño anteriormente a que pasara aquí, todo isto xa nos reorganizáramos a través de teletraballo, estamos todos teletraballando desde a casa, xa viñamos aproveitando a nosa ferramenta implementando este tipo de formas, digamos, novas de traballar, aínda que realmente a parte presencial tamén ocupa, sempre vai ocupar unha importante labor. Entón, nos, en principio, estamos todos desde a casa, nas oficinas que temos, sí que están todos os PCs encendidos, parece o mundo un pouco todo moi raro, pero, bueno, a verdade é que nos estamos entendendo, coordinando moi ben, tamén hai unha actitude por toda a xente moi positiva, con moitas ganas de seguir empuxando todo isto, entonces lévase bastante mellor.
E resulta gratificante que vos sitúen como unha das competencias de Microsoft a nivel internacional cunha ferramenta de teletraballo?
Pois a verdade é que resulta moi gratificante, non será un traballo que xa ven de longe, é dicir, este produto tecnolóxico empezámolo fai 6 anos, e que nos sitúen como unha das ferramentas competencia de Microsoft coa capacidade que ten, pois é, bueno, é un pouquinho un recoñecemento os algúns dos premios que nos deran no ano 2019, no ano 2018, que eran, xa digo, máis uns premios, digamos, de nicho, moi sectorizados, moi, que pasa agora con este boom que hai, convertiuse nunha solución imprescindible, pois, tamén para outros ámbitos onde traballábamos menos, como ámbito educativo, para organizar as tarefas cos nenos, para poder facer videoconferencias, e aí sí que temos uns puntos bastante máis fortes que Microsoft ou outras ferramentas que saliron nestes últimos meses, como é a encriptación de datos, a preocupación polos datos que se transmiten a través de internet, E ese foi tamén un dos motivos polo que o Ministerio de Asuntos Económicos fai 3 semanas nos recoñeceu como, digamos, entre o grupo, o pequeno grupo das aplicacións de teletraballo que les recomendan implantar. Sobre outras aplicacións como máis grandes, quizáis, como empresa, como Microsoft, pero con outra filosofía e con outra problemática fundamentalmente vinculada á seguridade da información, á encriptación de datos, que vai ser, nos observamos, que vai ser algo delicado nos próximos meses, porque pasamos a compartir todo, pasamos a traballar a través deste tipo de aplicacións, pero se eses datos, ese coñecemento, as nosas imaxes, as nosas videoconferencias aparecen na internet, pois é un problema moi grave que quizáis empresas moi grandes americanas non é a súa principal preocupación.
E como vedes o futuro? A tecnoloxía parece que será unha das puntas de lanza para sair desta crise, non?
Sí, 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 nos cremos que sí, estamos convencidos deso, vémolo polo sector, hai unha importante demanda e sobre todo vemos que hai moitos ámbitos que onde hai moito por facer, que non están digitalizados e sobre todo que as ferramentas que hai son quizáis moi globais, moi estandarizadas e que non se axustan ás realidades que pode ter un sector educativo, un sector sanitario onde necesitas compartir moito coñecemento e poñelo en común e agora nesta situación viuse máis e moitos outros sectores. Hai moito traballo por facer e tamén é importante que ese traballo, ese impulso non solo veña dos grandes, digamos, mastodontes, sino que hai igual empresas máis pequeniñas, pois de nicho, máis especializadas, que dan mellor resposta a esas novas problemáticas. Entón, aí sí que animamos un pouquiño a todo o mundo que a impulsar a esta parte tecnolóxica e como unha saída importante a esta crise que vai a ter unha parte relevante na parte económica.
Desde Web Solucións Dixitais conta cun equipo de 32 persoas, teñen sedes en Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid e Lima, e están ampliando a súa capacidade de influencia a países de Latinoamérica e da Península Arábiga. Brais Martínez, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, unha aperta grande.